Zemnieku saimniecība Lellis cūkkopības nozarē darbojas jau gandrīz gadus 20. Piedzīvots dažādas situācijas, bet pēdējie gadi sevišķi nav bijuši viegli. Kā vērtē saimniece Līvija Lella, tad vislielākais pārbaudījums bija Āfrikas cūku mērs, kas uzlika daudzas ierobežojumus.
Vispirms bija neziņa, ka tikko sākās tas mērs, nesapratām, ko mēs drīkstam darīt un ko nedrīkstam. Aizliegumi bija vairāk kā atļaujas. Un tad nevarējām realizēt dzīvās cūkas, un tajā periodā mums ļoti pārauga bekoni. Tie bija zaudējumi, jo pa pāraugušu gaļu mums ļoti maz maksāja.
Valsts gan piešķīra vienreizēji kompensācijas maksājumu, par kur saimnieki ir pateicīgi. Taču kā stāsta saimniece, šo cūku mēra radīto situāciju izmantoja negodīgi uzņēmēji, proti nevarot laikus notirgot dzīvniekus, tik meklēt uzpircēji, bet samaksa nav līdz šim brīdim.
Tad mēs bijām spiesti realizēt produkciju, kas ņēma pretī un nepārliecinājāmies par to uzņēmēju godaprātu. Atdevām cūkas un mums nesamaksāja vairāk par 6000 eiro. Uz to rēķinu, kad bija ierobežojumi gaļas pārdošanai, iedzīvojās ļaunprātīgi citi cilvēki.
Glāba savā ziņā tas, ka saimniecībai ir uzticīgi gaļas pircēji gan paši, gan apkārtējo pagastu cilvēki, arī valmierieši un rīdznieki. Jo pircēji ir novērtējuši ražotās gaļas kvalitāti. Tās pamatā savukārt ir pašaudzētie graudi, jo tikai pavisam nelielu daļu labības nāks iepirkt.
Mēs apsaimniekojam arī pār pa 200 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamā zemi, kurā pārsvarā sējam graudaugus, jo 85-90% visu barību sastāda graudi. Un tāpēc mēs arī varam izdzīvot, neesam bankrotējuši, ka paši audzējam graudus.
Šogad pirmais gads, kad nevajadzēs pirkt nevienu graudu, jo pagājušajā gadā bija ļoti labs ražs.
Barot cūkas pamatā ar pašaudzētiem graudiem, kā stāsta jaunais saimnieks Jānis Lella, rosināja arī tas, ka nereti lielie labības audzētāji pārlieku lieto ķīmiju.
Lielie zemnieki dažiem patīk pirms kulšanas apstrādāt ar peperātiem, lai ir visi vienmērīgi nogatavojušies. Nezāles nav un sausi, un tā ķīmija tomēr bišķi paliek graudos, un tā ietekmē cūkām veselību. Nu, piemēram, mazie sivēniem, ja tu iedod tādi apstrādāts graudus, viņiem piemetās caurēs, viņi sāk slimot.
Liek teikt, tad kādu labību arī mēs cilvēki lietojam uzturā. Bet runājot par saimniekošanu cūkkopības nozarē, tad jaunais saimnieks vērtē, ka šobrīd pārāk smags ir arī nodokļu sloks.
Zemēm tagad atkal pielikt lielāks nodoklis, 30%, tas atkal vairāk jāstrādā. Tāpat ienākumu nodokli varētu palikt mazā PVN. Viss ir jau salasās lēnām.
Savu ietekmi cūgaļas tirgu jau ir arī konkurencei ar ievesto gaļu. Tik lēti saražot, kā tā ienāk no Eiropas valstīm, jau nevar arī tādēļ, ka salīdzinoši dārgi ir kaušanas pakalpojumi. Un tuvākajā apkaimē nav arī pārstrādes uzņēmumu, kur nodot dzīves cūkas.
Cūkas jāvadāja 35 km priekšu, pēc tam gaļa 35 km apakaļ. Dzīvām cūkām ir savs transports. Gaļai atkal ir jābūt transportam ar saldētavu, un tas viss sadārdzina to pašizmaksu.
Taujāt vai saredz iespēju turpināt strādāt cūkkopības nozarē, saimnieka atbildi ir apstiprinoša. Vienīgi jaunais saimnieks vērtē, ka nevar balstīties tikai uz vienu saimniekošanas veidu.
Ja ir vairākas nozars, tad tu viens otru nozaru var atbalstīt. Jo dažbrīd iet graudos labi, dažbrīd iet cūkām labi, un tad tas ir līdzsvars.
Es domāju, ka tie, kas strādā, tie strādās, nekur nepaliks cūkkopība. Vienīgi no jauna uzsākt noteikti tagad riskanti un pat neiespējami. Mēs cūkas turēsim vien, kamēr galīgi nepienāks kāds kraks. Tas ir mūsu dzīvesveids.
Strādās, tad jau redzēs. Tu no laukiem negrib beigt projām. Ja strādā, tad jau var dzīvot.
Jāpiebilst, ka Burtnieku novadā zemnieku saimniecības Lellis darbs, ņemot vērā arī aizdītā gada pārbaudījums, novērtēts ar novada uzņēmēja gada balvu. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.